Prevod sa hebrejskog na mađarski jezik, uz to što ostvaruju zahteve zainteresovanih, koji se odnose na usmeno prevođenje sa hebrejskog jezika na mađarski, stalni članovi tima svakog predstavništva ove specijalizovane institucije mogu da ostvare i one koji su usmereni na obradu bilo kog sadržaja u pisanoj varijanti. Isto tako će svojim klijentima pružiti mogućnost da dobiju i brojne dodatne usluge, a kako bi im obradu konkretnog sadržaja maksimalno olakšali. Najpre da napomenemo da pored simultanog, prevodioci i sudski tumači mogu da u navedenoj varijanti jezika pruže i takozvani prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni. Na spisku usluga koje je prevodilački centar Akademije Oxford nudi svojim klijentima se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Podrazumeva se da konkretni stručnjaci mogu da prevedu i tekstove, kako stručne, tako i popularne, čija osnovna tema je usmerena na bilo koju društvenu ili prirodnu naučnu disciplinu. Izuzev toga, dostupni su i prevodi članaka iz novina sa hebrejskog jezika na mađarski, ali i udžbenika, časopisa i književnih dela, kako proznih, tako i poetskih. Kada je to potrebno, profesionalni lektori i korektori, koje navedena institucija isto zapošljava, mogu da primene pravila struke, te da izvrše redakturu. Generalno rečeno, ta usluga se mora primeniti u slučaju da u prevedenim materijalima, a bez obzira da li je reč o knjigama, dokumentima, tekstovima ili ma kojim drugim, ima određenih grešaka. Treba pomenuti da tada stručnjaci treba da izvrše korekturu sadržaja, kao i njihovu lekturu i tako isprave sve uočene propuste, a vlasnicima obezbede kvalitetno prevedene sadržaje. Svakako će sudski tumači i prevodioci u navedenoj jezičkoj varijanti prevesti i PR tekstove, potom vizit kartice, kataloge i reklamne letke, ali i plakate, brošure i flajere, to jest sve one sadržaje koje bi trebalo da se koriste u svrhu reklamiranja kako usluga i proizvoda, bilo koje vrste, tako i određenih firmi te manifestacija. Ukoliko se zahteva, ovi stručnjaci će da izvrše i prevod filmova sa hebrejskog jezika na mađarski, kako igranih i animiranih, tako i dokumentarnih i crtanih. Naravno da će prevesti i serije, zabavne i emisije informativnog te obrazovnog karaktera, ali i reklamne poruke i sve ostale nepomenute i video i audio materijale. Uzevši u obzir da svako predstavništvo ove institucije zapošljava i visoko kvalifikovane titlere, ali i one profesionalce čija je specijalnost sinhronizacija svih materijala tog tipa, to su i te usluge na raspolaganju klijentima. Zahvaljujući njima, svaki pojedinac ima priliku da na jednom mestu dobije i prevedene sadržaje tog tipa i sinhronizovane, to jest titlovane. Pored svih pomenutih usluga, prevodilac i sudski tumač mogu da ostvare i ono koje se odnosi na direktno prevođenje internet materijala sa hebrejskog jezika na mađarski, što se odnosi na profesionalnu obradu kako softvera, bilo koja aplikacija ili program, odnosno online prodavnica, tako i web sajtova, te internet kataloga i svih ostalih sadržaja koji se tiču računara ili su na mreži vidljivi. Naročito mora biti istaknuta činjenica da će oni u tom slučaju primeniti i sva ona pravila koje se odnose na optimizaciju, što znači da će primenjivati alate koji su poznati kao SEO, Search Engine Optimization. Podrazumeva se da će klijent, zahvaljujući baš takvom načinu obrade, dobiti i prevod svih tih materijala i njihovu stručnu optimizaciju, pa je očekivano da se njihovo mesto u polju opšte pretrage u velikoj meri poboljša. Kogod ima potrebu da neke od pomenutih sadržaja dobije prevedene u toj kombinaciji jezika, bi trebalo da ih na mail dostavi, budući da je takav princip ujedno i najbrži, ali i najjednostavniji. Ipak, ako nekome ne odgovara elektronski način dostavljanja materijala na prevod, bit će mu ponuđene i druge mogućnosti. Sve to isto se odnosi i na preuzimanje prethodno prevedenih sadržaja, tako da će svaki pojedinac imati priliku da se samostalno opredeli da li će ih isto tako preuzeti ili će odabrati neku drugu mogućnost. Mora biti posebno izdvojena usluga koja se odnosi na direktan prevod dokumenata sa hebrejskog jezika na mađarski, prvenstveno zato što zaposleni ove institucije, osim nje, izvršavaju i overu prevoda, a kako bi obrađenim dokumentima pružili pravnu i zakonsku validnost. Da pojednostavimo, sudski tumači i prevodioci će shodno pravilima i ovlašćenjima koja posjeduju konkretna dokumenta da prevedu, a zatim i overe, to jest potvrde da je njihova sadržina sasvim ista kao i u originalima. Uslov za izvršenje postupka overe pečatom sudskog tumača jeste upoređivanje originalnih i prevedenih materijala, pa je baš zato i izuzetno važno da svaki klijent u potpunosti ispoštuje osnovno pravilo, te da navedenom stručnjaku originalna dokumenta priloži na uvid. Zato se razlikuje princip dostavljanja i preuzimanja kompletno obrađenih materijala u odnosu na prethodno pomenute, tako da klijent ima tri mogućnosti za slanje. Dakle, može ih preko Pošte Srbije, preporučeno ili određene kurirske službe, poslati na adresu onog predstavništva koje mu je najbliže, a može se odlučiti i za opciju ličnog donošenja dokumenata na obradu. Kod preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata su dostupne dve varijante, tako da u tom slučaju klijent može da izabere onu koja mu više odgovara. Najprije ima pravo da u poslovnicu dođe i tako ih preuzme, ali isto tako može i da se opredeli za varijantu dostavljanja kompletno obrađenog bilo kog dokumenta ili dokumentacije na kućnu adresu. Samim tim što tu uslugu mora da izvrši kurirska služba, klijent mora biti informisan da je njegova obaveza i da izvrši plaćanje prema cenovniku te službe. Naravno da će sve informacije dobiti na vreme, a prilikom preuzimanja dokumenata bi trebalo i da izvrši plaćanje navedene usluge. Izuzev svih ličnih dokumenata, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, potvrde o prebivalištu, vozačka dozvola, radna dozvola i ostala. Biće izvršeni i prevodi uverenja o položenim ispitima sa hebrejskog jezika na mađarski, ali i svih ostalih dokumenata, odnosno materijala koji se odnose na neki način na obrazovanje. Pored ostalog će prevodilac i sudski tumač da kompletno obrade potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena i diplomske radove različite tematike, ali i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te seminarske radove, diplomu i dodatak diplomi, ali i mnoge druge sadržaje koji se odnose na tu oblast primarno. Svakako će u skladu sa važećim pravilima da obrade i specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarski nalaze, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest apsolutno svaki dokument koji čini medicinsku dokumentaciju. Pored rezultata naučnih istraživanja, pomenuti stručnjaci prevode i overavaju i sva ostala dokumenta, kao i druge materijale koji se nauke tiču, tako da klijenti između ostalog mogu da ih angažuju kako bi profesionalno obradili naučne radove i naučne patente, ali i svaki drugi sadržaj iz te oblasti. Kada je u pitanju overa apostil pečatom, svi klijenti moraju da budu informisani da ovaj pečat, koji je poznat kao i haški, ne mora da bude stavljen na apsolutno svaki dokument za koji se izrađuje prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Preciznije rečeno, zaposleni u poslovnicama ove institucije nisu u obavezi da klijentima pružaju informacije o overi tim pečatom, a primarno zato što nije njihova dužnost da taj tip overe vrše. Kako samo zaposleni u tačno određenim državnim službama imaju ovlašćenja za stavljanje apostil pečata, to upravo oni i posjeduju relevantne informacije, te je stoga dobro da vlasnik određenih dokumenata najpre njih kontaktira. Najbitnije je da tom prilikom dozna da li je haški pečat obavezno na dokumenta za koje se zahteva prevod staviti i da li se on stavlja. Pre nego što se uradi prevod sadržaja i stavi pečat ovlašćenog sudskog tumača ili tek nakon toga. Budući da je sve to regulisano zakonskim aktima, a sa njima su upravo zaposleni u odeljenjima osnovnih sudova naše zemlje upoznati, važno je da se najpre njima klijent obrati, pošto će na taj način izbeći nepotrebne probleme koji mogu da se jave tokom postupka obrade bilo kog dokumenta. Sva ona dokumenta koja bi trebalo da budu podneta određenoj državnoj instituciji će sudski tumači i prevodioci da prvo prevedu u konkretnoj varijanti jezika. a onda u skladu sa pravilima i ovlašćenjima koje imaju i da izvrše overu, osim potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o neosuđivanosti. Oni vrše i profesionalan prevod potvrde o stanju računa u banci sa hebrejskog jezika na mađarski, kao i uverenje o nekažnjavanju, a kompletno obrađuju i potvrdu o visini primanja, te saglasnost za zastupanje, to jest, ma koju vrstu potvrda, saglasnosti, uverenja ili izjava. Klijent kome je potrebno da kompletno obrađen bilo koji dokument dobije izuzetno brzo, će tom prilikom biti obavezan da kasnije originalne materijale priloži na uvid, a da prvo izvrši njihovo slanje na mail odabrane poslovnice. Celokupnu poslovnu dokumentaciju će klijenti po zahtevu dobiti prevedenu i overenu od strane pomenutog stručnjaka, uz rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnje i revizorske izveštaje, te fakture. Ovi stručnjaci kompletno obrađuju i poslovne odluke, statut preduzeća i finansijske poslovne izveštaje, kao i osnivački akt preduzeća, odnosno svaki drugi dokument koji se poslovanja makog preduzetnika ili pravnog lica tiče. Naravno da će sudski tumač i prevodilac da izađu u susret zahtevima svih onih klijenata kojima je potrebno direktno prevođenje pravnih akata sa hebrejskog jezika na mađarski, sudske žalbe, tekovine Evropske unije, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka, sudske tužbe, licence, ugovori, sudske odluke, sertifikati i ostalo dokumenta koja se na sudstvo, odnosno prava odnose, kao što će kompletno obraditi i sadržinu građevinske, odnosno tenderske i tehničke dokumentacije, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga. Direktan prevod dokumentarnih filmova sa hebrejskog jezika na mađarski. Pomenuta usluga se može smatrati osnovnom, uzevši u obzir da prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje zainteresovanima i dve dodatne usluge, koje se odnose kako ona profesionalno titlovanje i dokumentarnih filmova i svih ostalih video i audio sadržaja, tako isto i na njihovu sinhronizaciju. Svakako su prevodioci i sudski tumači osposobljeni da shodno zahtevima klijenata izvrše profesionalno prevođenje igranih filmova sa hebrejskog na mađarski jezik, ali i informativnih emisija, zatim reklamnih poruka i animiranih filmova, odnosno zabavnih i obrazovnih emisija, te svih ostalih kako audio materijala, tako isto i video. Uz to se podrazumeva da oni mogu profesionalno da prevedu kako književna dela iz domena poezije, tako isto i ona koja spadaju u beletristiku, zatim romane i sva ostala koja su vezana za prozu. Sem toga će prevesti i udžbenike različite tematike, a također su osposobljeni i za obradu novinskih članaka, bilo koje vrste časopisa, dečiji, stručni, ilustrovani i ostali. Potrebno je napomenuti i to da su dostupni direktni prevodi tekstova sa hebrejskog na mađarski jezik, s tim da sudski tumači i prevodioci na istom nivou kvaliteta prevode i naučne i popularne tekstualne sadržaje, različite tematike, pored onih koji se odnose na oblasti ekologije i zaštite životne sredine, farmacije i turizma, odnosno medicine, psihologije i nauke. Oni mogu profesionalno da prevedu i tekstove koji se tiču finansiranja, politike i ekonomije, potom građevinske industrije, filozofije i bankarstva, kao i obrazovanja, marketinga i komunikologije, te i informacionih tehnologija, menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina, kako onih koje se tiču prirodnih, tako i onih koje se primarno tiču društvenih nauka. Usluga koja je omogućena svim klijentima pomenute institucije jeste i profesionalna redaktura, a za njeno izvršenje su zaduženi korektori i lektori sa višegodišnjim iskustvom. Kada budu primjenjivali pravila lekture i korekture, pomenuti stručnjaci će se maksimalno potruditi da sve one greške koje je neko pre njih načinio tokom obrade tih sadržaja u potpunosti otklone i usklade prevedene materijale sa pravilima koje važe u mađarskom jeziku. Prevodi uverenja o državljanstvu sa hebrejskog na mađarski jezik i overa sudskog tumača. Pored toga što će se pobrinuti da pomenuti dokument prevedu članovi tima svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford će izraditi i overu kako tog, tako i svakog drugog dokumenta koji se u konkretnoj jezičkoj varijanti obrađuje. Time će obezbediti klijentu pravno validna dokumenta koje će imati pravo u svakoj situaciji da koristi. Svakako će prevodioci, sudski tumači, izvršiti i prevod pasoša i lične karte sa hebrejskog jezika na mađarski, ali i izvoda iz matične knjige venčanih i umrlih, potom krštenice, te vozačke i radne dozvole, kao i potvrde o prebivalištu, te vozačke i dozvole za boravak, to jest svakog ličnog dokumenta. Svaki onaj klijent koji je za prevod makog dokumenta u toj kombinaciji jezika zainteresovan, će morati originalne materijale na uvida priloži, ali i da se samostalno o overi haškim, odnosno apostil pečatom raspita, jer to nije u zvaničnoj nadležnosti navedenih stručnjaka. Bilo koji dokument koji klijent ima obavezu da preda određenoj instituciji Republike Srbije, zaposleni u konkretnoj instituciji, mogu shodno aktualnim pravilima da prevedu u toj varijanti jezika i overe, a izuzev saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju, pobrinuće se i da kompletno obrade potvrdu o slobodnom bračnom stanju te uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, ali i svaki drugi tip što uverenja i potvrde, što izjave i saglasnosti, pored kompletne obrade medicinske dokumentacije, a to su lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja u njen sastav ulaze. Sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na mađarski. Ne samo da će tom prilikom kompletno da obrade poslovne odluke, fakture i godišnje, odnosno revizorske i finansijske izveštaje, već i osnivački akt, kao i statut preduzeća, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica i apsolutno svaki drugi dokument koji se poslovanja određenog preduzetnika ili kompanije tiče. Svi koji su za to zainteresovani mogu navedene stručnjake da zaduže i zarad obrade pravnih akata, budući da oni mogu između ostalog da prevedu, pa posle i overe kako sudske odluke, žalbe i rešenja, odnosno sudske tužbe, tako i sertifikate, presude o razvodu braka, te licence i tekovine Evropske unije, kao i svaki drugi dokument koji se na oblasti sudstva ili prava na određeni način tiče. Na raspolaganju su klijentima ove institucije i direktni prevodi građevinske dokumentacije sa hebrejskog jezika na mađarski, ali će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i svaki drugi dokument koji je uvršten kako u tehničku, tako i u dokumentaciju za tendere. Svakako će oni na osnovu zahteva da pristupe kompletnoj obradi građevinskih projekata i uputstava za rukovanje, ali i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka te deklaracija proizvoda i svih ostalih dokumenata koje u sastav svake od navedenih vrsta dokumentacije ulaze. Sem naučnih radova i rezultata naučnih istraživanja, zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije mogu prvo da prevedu u toj jezičkoj kombinaciji, a odmah nakon toga i overe naučne patente, kao i svaki drugi sadržaj koji je vezan isključivo za nauku. Ostalo je reći to da svaki klijent može da dobije i direktan prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa hebrejskog jezika na mađarski, s tim da će svakako sudski tumači i prevodioci nastojati da maksimalno profesionalno obrade i sve ostale sadržaje koji se na obrazovanje odnose, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima i mnoga druga. Prevodi web sajtova sa hebrejskog na mađarski jezik. Uzevši u obzir da profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji u svakoj poslovnici zapošljava prevodilački centar Akademije Oxford, imaju dovoljno i znanja i iskustva u implementaciji pravila poznatih kao CEO, Search Engine Optimization, to će svaki klijent koji zahteva direktno prevođenje internet sajtova sa hebrejskog jezika na mađarski automatski dobiti i njihovu optimizaciju. Svakako oni mogu prevesti profesionalno i programe svih vrsta, zatim internet kataloge i online prodavnice, ali i bilo koju aplikaciju, te sve ostale sadržaje koji su za internet vezani ili se odnose na računare. Navedeni princip obrade je specifičan u tom smislu što vlasnici ovih materijala praktično rečeno dobijaju uz njihov prevod i uslugu profesionalne optimizacije, tako da njih u posebno kratkom roku pretraživač detektuje kao originalne i ujedno najbolje rezultate pretrage za one izraze i reči koje će prethodno biti precizno obrađene. Sve to bi trebalo da dovede i do poboljšanja poslovanja, odnosno povećanja broja klijenata, budući da će sve veći broj ljudi moći vrlo lako do željenih informacija da dođe. U navedenoj varijanti jezika će pomenuti stručnjaci izvršiti i usmeno prevođenje, a usluga koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je također na raspolaganju svim klijentima pomenute institucije, pored toga što će sudski tumač i prevodilac izvršiti konsekutivni i simultani prevod sa hebrejskog jezika na mađarski. Oni će primeniti i pravila koje uključuje takozvano šapatno prevođenje. Apsolutno svaki pojedinac koji je za njihovo angažovanje zainteresovan bi trebalo prvo sve informacije o samoj manifestaciji da dostavi, budući da se na osnovu podataka o njihovom trajanju i o tačnom broju učesnika, te uopšteno o samoj organizaciji, i definiše koja od svih usluga bi tada trebalo da bude primenjena. Isključivo nakon što pojedinac sve te podatke bude na propisan način dostavio, bit će kreirana zvanična ponuda, jer se prvo mora uraditi njihova analiza da ne bi došlo do greške. Kada je to pojedincima potrebno, bit će uređeni i direktni prevodi serija i reklamnih poruka sa hebrejskog jezika na mađarski, s tim da prevodilac i sudski tumač mogu profesionalno da prevedu kako igrane i dokumentarne, tako isto i crtane, odnosno animirane filmove, ali i emisije koje su obrazovnog, informativnog i zabavnog karaktera, te bilo koju drugu vrstu što video što audio materijala. U svakom predstavništvu pomenute institucije rade i oni profesionalci koji na osnovu zahteva klijenata mogu da izvrše kako sinhronizaciju svih tih materijala, tako isto i njihovo titlovanje. Cena prevoda sa hebrejskog na mađarski jezik je 3900 dinara po strani. Cena prevoda sa hebrejskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 4200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.